Kentucky jamanatigi ye layidu di kabini Charlotte Caroline du Nord faaba kɔnɔna na ko nin ye balina gaɲɛkura wɛrɛ de kibaru kun bɔtɔ ye san 2016 ta kɔfɛla la. Yaasa k'a ka cɛdenw galabu kɛnɛya u ka baaraw la, Trump kɛlen bɛ ka lamaga belebele de don kalata minnu bɛ tɛmɛ lakɔsu siraw fɛ. N y'a dɔgɔkun damadɔ ye ne a jɔyɔrɔ bɛna bonya kosɛbɛ nin zeyi n'a jamanatigi jɔyɔrɔ kalataw la fasodenw fɛ k'a sabu kɛ coronavirus banako ye. U bɛ se k'an bali gaɲɛ la ni nabara dɔrɔn de ye. A ka kumakanw na k'an ka COVID banako in de kɛ nabara sababu ye. Trump ye nin kumakan ninnu di a ka sanagaliba in senfɛ min kɔnɔna na a ye yɛrɛfɔ kɛ kosɛbɛ a ka baarakɛlenw kan. Republicanw ka tɔnden 600 minnu bɔra Ameriki dugu belebeleba 5 kɔnɔna na ye ɲɔgɔn dalajɛ Charlotte tɔnsigi belebeleba kɛnɛ kan yaasa ka n'u ka dɛmɛ lase jagokɛlakɔrɔ nafolotigiba in ma. Ne o ye u ka cɛbɔ ye novembre kalo nata jamanatigi ɲini kalataw la. Trump hamina de ye k'a fadenkɛ Joe Biden da n'a b'a wele ko jo kunubali. Trump taara Charlotte ka nin tɔnsigiba in n'a bɛ wele nazarakan na ko convention republicaine o tile fɔlɔ don yɛrɛ de la a kɛnɛ kan. An ye jagoya kɛ an yɛrɛ kan ka na kɛnɛ nin kan yan nɔ ka fɔ la. An y'o kɛ Caroline Nord bonya de kama. Ayiwa ne bolo aw hakili bɛna na to novembre kalo tile 3 nata in na ka fɔ la a fadenkɛ o ma Milwaukee Wisconsin mara la. Parti républicain ka nin ɲɔgɔnnajɛrɛ belebeleba in bɛ ka kan latɛmɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ komi u faden ma parti démocratique ta kɛra cogoya minnu na k'a sabu kɛ coronavirus bana u tangali koɲaw ye Amérique jamana kɔnɔna la.